представителите на за Балканите на Международното училище за комуникации в Лондон, Жени Павлова и Силвия Асенова в студиото на Седмицата. Жени Павлова в Седмицата, тя беше дълги години редактор на това предаване.
И сега е изненада.
Да, с какво се занимава?
Сега започваме да се занимаваме с обучение в сферата на комуникациите. Представители сме, както казах, и за Балканите на Международното училище за комуникации в Лондон.
Какво представлява това училище?
То е част от Pinnacle, компанията най-голямата в света в сферата на обученията за комуникации.
Комуникации е широкия смисъл. Журналисти, връзки с обществеността.
Всичко. Да. И курсовете, които предлагаме като начало, защото ние ще предлагаме всички курсове, които предлага училището, като начало стартираме с курсовете презентационни умения и публична реч, управление на репутацията, кризисен менеджмент и което е най-хубаво за училището, това е, че така наречените индивидуални обучения, т.е. ако дадена фирма или група хора решат, че имат нужда от обучение и си поръчат специално обучение за тях, тогава се сяда, прави се специална програма.
А това означава, че не само журналисти обучавате, а може примерно политици. Една партия може да реши
може,
да,
и трябва да кажа,
се обучава в комуникации.
Първите ни, всъщност, хората, които първи посетиха курсовете ни, са точно представители на политически партии и на две СИО-та, изпълнителни директори, двама.
И тези курсове ги правят тук, в България?
Тук ги правим с чужди. Не, тук ги правим, това е, защото тук излизам доста по-евтино спрямо това да отидеш и там да се запишеш. Между другото, лектора, който беше за курса миналия месец, каза, че е с двама души българи от Министерския съвет са отишли там да се запишат и са изкарали курса, така че вече не е нужно да се харчи
лично
толкова.
Лично си се записват?
За да учат. Едва ли лично са се записали, но да, може и лично да се запишат. Свободно
а какви
е.
А кой е обучаващия? Кои са учителите?
Учителите са лекторите на Международното училище за политика, всъщност. Преподавателите, с които те работят във всички точки на света. Не са българи, те са основно англичани. Идеята ни беше да докараме в България хора, които обучават държавни глави, кралски особи, президенти, премиери, представители на политическите среди и на бизнеса на наистина високо международно ниво у нас, така че да могат и представителите на нашия политически и бизнес елит да се възползват от тези обучения по много лесен, по-лесен и достъпен начин, отколкото ако се налага да пътуват и да се обучават в чужбина.
И според вас от какво най-много имат нужда да бъдат научени българите в, например, в политическия менеджмент в областта на комуникация?
Да започнем с презентационните умения. Току-що мина една президентска кампания. Колко от кандидат-президентите бяха обучени да говорят пред публика? Колко от тях наистина запалиха аудиторията, когато говориха пред аудитория? Колко от... Нека всеки сам каже.
Някои от кандидатите ви видяхте ли, че са
да,
учени?
Има някои, има
че
някои.
Са обучавани.
А обучавани са,
по какво,
да.
Какво, например, се познава? Кои са първите неща, които казват в това училище? По какво се познава? Дали един човек се е научил?
Ами най-малкото
да говори, да
по това как владее жестовете си и гласа си. Как няма да споменаваме тук имена, но много беше дискутирана колко изкуствено някои от...
А като така направят с,
да,
с
ръцете,
ръце,
да,
сочейки с пръстите надолу и с палеца нагоре. Това ги учат.
Това ги учат, но...
И те всички стават като по кълъп, всички така почват тия деца,
защото...
учени. Така и...
Защото се пропускат втората част на обучението, която казва, че най-важното е да се държиш естествено. Т.е. съчетанието между това, което си научил, и собственото ти аз. Нещо, което мисля, че много хора обучаващи у нас пропускат, поне по това, което виждаме на екрана.
Къде сбъркаха политиците с референдума?
Ами, говорейки за референдума у нас, нали така?
Да, да, говорим за националния референдум, да. За изборните правила. Ами, и парите на партиите.
Според мен сбъркаха в цялостната комуникация на референдума. В това правя,
те бяха, че хитро го бяха решили да не го комуникират.
Точно така.
Нали, аз самия бях в това положение да правя цяло предаване по темата и всички големи партии хъка, мъка, това не щем. А сега с такъв плам имат мнение по въпроса, тука, а като ги канех да участват, ми няма, разчитаха, че ще се замаже работа.
Това е много интересно.
Да, това е първата точка, в която пише в дебелите книги, е, че когато имаш референдум, никога не предопределяй изхода. Изненади винаги трябва да са възможни. Това го пише в учебниците по комуникация. Когато ти тръгваш да правиш комуникационна стратегия за референдум, не дей да смяташ, че отговора да или не ти е в кърпа вързан.
А вярна ли е стратегията, като има някакъв въпрос, някакъв проблем и да се скатаваш? Да не, както направиха те с референдума, но всъщност седмицата дава много примери. Нали? Ето, примерно, BTV вади един ден разследване за джиповете и всички съобщения, които правеха след това. Ние питахме уния Министерски съвет два реда. Нали, ще видим тая работа. Не се оподобни и най-накрая се наложи да говорят. А тая стратегия в началото да се скатаеш и да мине бурята. Вярна ли?
Поне по моето мнение, това не е успешна стратегия и никога не е била за нито едно от нещата, които спомена, или пък за каквато и да била друга ситуация, защото рано или късно се намира начин истината да излезе на бял свят. И колкото по-рано си кажеш, колкото по-рано си признаеш и се мотивираш за определено решение или виждане, което си изразил, толкова по-добре и толкова по-лесно ще бъдеш разбран.
А да те питат за едно, а ти да отговаряш за друго, също сега покрай джиповете беше тази стратегия. Никой не обсъжда въпроса, трябва ли министър-председателя на България да се вози в хубав автомобил и когато посрещне премиера на Великобритания също да бъде в хубав автомобил, само че те подменят, нали, разговора. Ти ги питаш защо купихте на горските, ги взехте в НСО, и те почват да обясняват за Камерън. То няма такъв въпрос. Очевидно е, трябваше да излязат и да кажат, купуваме кола, за да возим Камерън. А да за подмяната, това какво казват дебелите книги по комуникация? Да те питат за едно, ти да отговаряш за друго.
Подмяната е част от комуникацията понякога, но не трябва да се злоупотребява с нея. А у нас много често стана политиците да подменят отговорите и мисля, че това е един от резултатите на референдума.
Вчера гледах замминистър, който обясняваше, те го питат за тези коли, той казва, ама те сега, що не ме питате, как ние горските пазим границата. Нали, това е хубаво, но въпросът е друг.
Само, че да.
Въпросът е друг.
Въпросите ги задават журналистите, а просто политиците трябва да отговарят. Другото, което е за нашия референдум, според мен се подцениха новите медии. Комуникацията в новите медии.
Фейсбук, Твитър, социалните мрежи.
Защото никой не направи анализ в събота вечерта и неделя. В съботата, когато беше концерта на Слави Трифонов, и неделята. Клипчета в YouTube и V-Box-а имаха по 500 000 гледания от концерта. Телевизиите се направиха, че такова нещо не съществува.
Политиците съвсем.
И това подценяване...
Да го представят, пак да го подменят, че някакво организационно мероприятие, ама Орлов мост бил затворен, той не може да биде.
И една телевизия направи репортаж, че, примерно, някой ограда била потрошена,
да,
че някой
коше,
нещо
да
направи, че буклуци имало. Това съвсем, според мен, това изигра обратно тия ефект.
Да, ама тия, дето учат на комуникиране в Англия, те самите как изкомуникираха Брекзит?
Лошо и го отчитат.
Къде сбъркаха те? Какво казват?
По същия начин, подценяването. Кампанията за излизане от Европейския съюз беше много по-агресивна. Другите смятаха, че тя ще бъде, че им е в кърпа вързана остава. И изведнъж всички се събудиха силно изненадани. Силно.
Как бихте посъветвали политиците да комуникират политическата криза в България сега?
Ами първо да видим дали е политическа криза. Политическа ли е кризата?
Каква е?
Просто едно правителство. Правителството подаде оставка и си има процедура, по която според мен криза би била, ако много трудно би се намерил някакъв изход, а тук си се следват конституцията.
Впрочем, в Англия е интересно, от години те го правят така, което на нас не изглежда изненадващо. Техният премиер преди края на мандата, по някой път далеч преди края на мандата, 2 години, например, подава оставка, за да бъде избран, обаче тук е разликата вече. С България нов лидер на партията, след като постоял, примерно, Маргарет Тачър, 3-4 мандата, след това премиери, подава оставка малко по-рано, дава възможност на следващ лидер да бъде избран на партията ли, за председател, съответно за министър-председател, и тази партия се явява вече с новото лице, което ще поеме. Нашите не знаят кога да спрат.
Това е другото. Пак говорейки за кризата, има ли политическа или няма политическа криза в момента, според мен не е добре комуникирано тази несигурност, която остава у хората, масите. Няма как, не може един ден да кажеш, ще подкрепям, другия ден няма да подкрепям мандата, ще отиде при този, при онзи. Всички тези догадки излизат, хора, които са нечи говорители.
Днеска, но
не може, да, не може в един и същи ден сутринта по BTV, мисля, че беше Лиляна Павлова, която каза, ние ще подкрепим правителство. В същото време Владислав Горанов е в Нова телевизия и казва, в никакъв случай ние отиваме на избори. В един и същи ден, един и същи часови пояс, 8-8.30, коренно
противоположно. Пък не е ли хубаво? Имат си мнения, свободни хора са. Нищо, че са от
така,
една партия.
Всеки е свободен.
Всеки си говори каквото си иска.
Адам говорят от партията си, от името на партията си. Всеки, ако каже, това е моето лично мнение, аз така смятам и съм го казал, не сме взели решение, е едно. Но все пак човек си има мнение, но човека е и представител на кабинета, човека е и представител на политическа партия.
А какво е обяснението, което в училището в Лондон?
Това ли можем да дадем?
Дават
всички обяснения.
На вота в целия свят, на това пълно преобръщане. Америка, за Великобритания вече говорихме, вероятно утре ще е Австрия и Италия.
Ами, вероятно, насищането е повсеместно, не е само нито у нас, нито в Великобритания, и просто нека да го кажем така, с думи прости, пластовете се разместват. И те се разместват навсякъде.
Представителите за Балканите на Международното училище за комуникации в Лондон, Жени Павлова и Силвия Асенова, в седмицата на Дарик Радио.